вечора ви зловили громадську хвилю. Сьогодні її ведуть журналісти громадського радіо Василь Шандро і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагає Олена Кузнєцова. І ви прослухали новини щойно від Наталії Балюх. За 53 хвилини буде наступна порція новин. Між тим, між проміжку між новин ми маємо майже цілу годину для того, щоб поговорити про дуже велику кількість різноманітних тем. Сьогодні ми собі запланували три розмови. Одна з них буде телефоном, а перший гість у нас вже у студії сьогодні – це Саїд Ісмагілов, муфтій Духовного управління мусульман України УММА і так само кандидат у народні депутати за списком Всеукраїнського політичного об'єднання «Україна – єдина країна». Я, здається, все навіть правильно сказала. І, шейху Саїде, доброго вечора, вітаємо вас у цій студії.
Добрий вечір.
Ви, здається, у нас уперше, якщо я не помиляюся, у громадській хвилі?
Ні. Уже був.
А, уже були ви у нас у громадській хвилі. Ну, тож студія знайома. Шейху Саїде, ми хотіли почати з вами розмову, мабуть, з ситуації з мусульманами у Криму. Ще поговоримо трохи про ваш рідний Донецьк, і тоді перейдемо до того, що нас очікує за тиждень, це вибори до Верховної Ради. Отже, починаємо з Криму, з таких, можливо, найгарячіших і найактуальніших для вас особисто, мабуть, речей. Перше питання – це утиски мусульман у Криму і те, що робить нині останніми місяцями на півострові ФСБ.
Вы знаете, я, наверное, не скажу ничего нового, а только процитирую то, что говорят представители Меджлиса крымско-татарского народа и правозащитные организации, в том числе международные, которые говорят о том, что уровень религиозных свобод, национальных свобод крымско-татарского народа очень сильно сократился. И сейчас мы имеем такую проблему, что на полуострове пропадают представители крымско-татарского народа, через некоторое время некоторых из них находят либо мертвыми, либо со следами жестоких пыток. Меджлис крымско-татарского народа и правозащитные организации сошлись в цифре о том, что на данный момент пропало 18 человек. Все они попадают под определенную категорию. Это мусульмане, крымские татары, мужчины молодого и среднего возраста. Некоторые до сих пор не найдены. Некоторые были найдены либо мертвыми, либо фактически при смерти, как я уже сказал, со следами насилия, пыток на теле. И, конечно же, это не может не вызывать беспокойства, поскольку здесь налицо некоторое выборочное насилие. Кто за этим стоит, мы, конечно, не знаем. Но хотелось бы еще раз обратиться о том, чтобы международные правозащитные организации и компетентные органы Украины пристально обратили на это внимание.
Чи можна стверджувати, що це переслідування за релігійною ознакою? Чи все ж таки можна стверджувати і говорити про те, що політичні уподобання кримських татар, вони дуже неспівзвучні, несуголосні окупаційній владі?
Самі джеліз кримсько-татарського народу от в своїх офіційних заявленнях вважають, що це все-таки не стільки релігійне переслідування, скільки це переслідування дійсно по політичним симпатіям. Некоторі активісти говорять, що це попытка запугати достаточно непослушный крымско-татарский народ, что это определенная форма давления на него. Опять же, кто за этим стоит, неизвестно. Никаких официальных пока еще данных о расследовании этих преступлений не были обнародованы. Поэтому сказать что-то конкретно невозможно. Вот. Но вот сами представители крымско-татарского народа считают, что это некая форма запугивания.
Як на це реагують російські мусульмани? От чи маєте ви від них якусь інформацію, якусь підтримку, ну чи навпаки, мовчання?
Чи навпаки не підтримку?
Ви знаєте, я не знаю, як реагують російські мусульмани. Я думаю, что у них тоже есть определенная обеспокоенность, но я пока еще не встречал в официальных заявлениях мусульманских духовных лидеров России. Возможно, они есть, но я пока не встречал каких-то заявлений, осуждений, просьб, чтобы разобрались с этой ситуацией. Что касается нас, мусульман Украины, то мы кричим везде, где можно об этом.
А, шейху Саїде, а загалом за період російсько-українського конфлікту, як реагують ваші брати по вірі у Росії на ці події? Вони підтримують свою батьківщину, чи вони підтримують народ України?
Ви знаєте, скоріше всього, здесь можна характеризувати словом тишина. То есть мы не слышим никакой поддержки, но мы не слышим никакого осуждения. Вот самое подходящее слово – тишина. Ничего не слышно.
Вы в цьому вбачаєте якийсь політичний підтекст? Ну, бо ми знаємо, наскільки РПЦ тісно пов'язана із російською владою. Чи можна говорити, ну, на вашу думку, звісно, ви не можете відповідати за ісламські організації в Росії, але які причини цьому?
Вы знаете, ни для кого из нас не секрет, что российское информационное пространство, ну, просто переполнено негативными материалами об Украине. Все, что об Украине, вот я сам, находясь в Донецке, после того, как еще в апреле выключили все украинские телеканалы и включили исключительно российские телеканалы пропагандистские, я доброго слова ни одного не слышал о нашей стране. То есть исключительно одна грязь, исключительно одни обвинения. Такое впечатление, что на Украине свет клином сошелся, больше нет никаких проблем в мире, больше в России обсуждать нечего, больше не о чем сказать, только исключительно о том, как все плохо, ужасно в Украине. Понимаете? И это информационное пространство для россиян, они в нем живут. Очень мало кто имеет какое-то другое объективное, доступ к объективным. Да, это можно найти в интернете, но даже если ты начинаешь подозревать, что не все так, как говорят центральные российские телеканалы, то мало кто боится возразить, сказать об этом вслух.
239-62-92 – це телефон прямого ефіру. Можна його набрати і запитати щось у нашого гостя, висловити якісь свої думки стосовно того, що ми сьогодні обговорюємо. Я нагадую, що гостем студії є Саїд Ісмагілов, муфтій Духовного управління мусульман України УММА. Чи відреагували якимось чином, зокрема на ці події, які стосуються кримських татар, ісламські організації світу?
Да, несомненно. То есть есть реакция. Во-первых, очень активно продолжают трубить о всех проблемах крымских татар. Это диаспоры. Очень большая диаспора крымских татар находится в Турции. Но это первая страна после Украины, конечно же, несомненно, которая говорит и пытается обратить на это внимание. Есть диаспоры крымских татар в других странах. Они постоянно говорят об этом. Но знаете, оно все в этом информационном пространстве, пропагандистском информационном пространстве, которое создают российские телеканалы, оно все теряется. И были в том числе и даже на телеканале Аль-Джазира, на сайте Аль-Джазира, всемирно известный сайт из Катара, вот тоже информация постоянно подается о том, что происходит в Крыму. Да, но вот реакция очень слабая. То есть мировое мусульманское сообщество очень вяло реагирует на то, что происходит с крымскими татарами в Крыму.
А чому так? Я поставлю це питання зараз, незважаючи на те, що у нас є два телефонні дзвінки, а ви потім відповісте. Просто мені здається, що зараз важливо зрозуміти, чому така слабка реакція, адже спільнота кримських татар, ну, вона не маленька навіть за світовими мірками. Так, можливо, увага світового мусульманського співтовариства відволікається на інші доволі гарячі події, які розгортаються в багатьох країнах світу, але у нас є два дзвінки, і потім будете відповідати на всі питання разом. Доброго вечора, ви в ефірі громадської хвилі.
Здравствуйте.
Так. Добрий вечір.
У мене вопрос такой. Это касается не только...
Так, ставте питання, будь ласка.
Да. Это касается не только кримських татар, а все. Понимаете, тут є така маленька грань между украинцами и гражданами Украины. Очень многие сейчас люди пытаются, они многонациональные. И когда постоянно поют песни, все, украинцы, 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 очень многие люди себя чувствуют, но немножко вы их подталкиваете не туда.
А в чем полягає запитання?
Не разделяйте людей.
Зрозуміло, дякую. У нас є ще один слухач на зв'язку. Добрий вечір.
Алло.
Алло.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Одеська область.
Так, прошу.
У мене таке запитання. Значить, в Криму багато національностей. Русські, українці. Ну, русські ніколи не створюють свою думу, будучи в Криму, кримську думу. Українці не створюють свою Верховну Раду кримську. А кримські татари відриваються від народу України і створюють свій менеджліс. Почему они отрываются, потом мучаются, что их обижают? Это же некрасиво, можно сказать.
Отак. Ну, очевидно, це треба би запитати Рефата Чубарова про це, чому кримські татари створили меджліс, але це автохтони.
Мені здається, треба сказати, що меджліс – це ж не політичне, я маю на увазі, не об'єднання, не урядова організація. Так, тобто це не організація, яка керує Кримом. Але, мабуть, на це питання краще буде відповідати наш гість, якому воно адресоване.
Меджліс – это национальный совет, национальное собрание крымского татарского народа. То есть, собираясь на меджлис, они избирают лидера своего народа, духовного руководителя своего народа, определенных представителей, которые занимаются вопросами крымских татар непосредственно на местах, в городах и селах Крыма. То есть народ имеет право, наверное, избирать своих лидеров, и если он это делает и не противоречит законам страны, конституции страны, не нарушают никаких законов, то почему какое-либо национальное сообщество не может иметь своего национального собрания?
Ну, про Росію можна уточнити, що вони взагалі захопили Крим і поставили там свою владу, тому, очевидно, ці порівняння не є коректними взагалі.
Але, тим не менше, судячи з двох телефонних дзвінків, які ми отримали у громадську хвилю, очевидно, що етнонаціональне питання наших слухачів, принаймні тих, які телефонують, доволі турбує. Ми хочемо зараз повернутися до того, що запитала я у пана Саїда Ісмагілова до того, як ми отримали телефонні дзвінки. Це світова спільнота мусульман і те, як вони реагують на події в Україні, і те, що їх відволікає від цих подій.
Ну, діло в тому, що, во-первых, в современном мусульманском мире очень много других проблем, других горячих конфликтов, которые отвлекают внимание мусульманского сообщества. И второе, об Украине очень мало знают в мире. Наша страна до сих пор остается белым пятном на карте. Я как муфтий, приезжая в далекие страны, там, арабо-мусульманские страны, сталкиваюсь с тем, что люди даже не знают названия Украина. Вот мы страна, которая где-то потеряна по понятиям вот в арабо-мусульманских странах между Россией и Турцией. И чего-то конкретного люди о нашей стране не знают. Очень маленький поток туристов. Украина себя слабо позиционирует в мире. Об Украине очень мало показывали, ну, по крайней мере, до Евромайдана, в средствах массовой информации зарубежных. Если и показывали, то показывали там Чернобыль, показывали, что здесь у нас происходил чемпионат Европы по футболу, а о том, какие люди здесь живут, какие проблемы есть в Украине, что здесь происходит, люди знают очень мало. И практически нет украинских телеканалов, которые ведут вещание на зарубежье на том языке, на котором разговаривают люди. Поэтому, допустим, информационное пространство в арабо-мусульманских странах создаем не мы, создают российские телеканалы, европейские телеканалы. Если российские телеканалы, у них даже есть один арабоязычный канал, который постоянно также вещает об Украине и вещает с точки зрения российских национальных интересов об Украине. Вот, то есть, я думаю, что мировое сообщество очень мало знает об Украине, о мусульманах Украине, Украины, о Крыме, о крымских татарах.
Наскільки українське суспільство знає про життя мусульман у своїй країні? От наскільки комфортно вам живеться в українських умовах і чи можете порівняти там із життям в тій же Російській Федерації?
До Євромайдана українське суспільство дуже мало знало о мусульманах і о кримських татарах. Мы проводили социологическое исследование во всех регионах нашей страны и получали потрясающую информацию, что нас просто не знают. То есть, что оказывается, в Украине есть мусульмане, в Крыму они живут компактно. Люди из центральной, из западной Украины очень мало об этом знают. Немного больше знают в Южной Украине и Восточной Украине. Немного больше, потому что это регионы, где мусульман больше всего проживает. Остальные регионы очень мало об этом осведомлены. Но Евромайдан, он открыл в первую очередь крымских татар для самой Украины и открыл мусульман Украины, что есть такая часть общества в нашій країні.
Тут, власне, хочеться запитати про ваш рідний Донецьк і про те, як реагували на інші релігії і інші етнічні спільноти на Донбасі, до всіх подій, які зараз є, тобто до Майдану навіть, так би мовити. чи була ця реакція гострою, чи все ж таки на Донбасі вміли уживатися до того, що сталося?
В Донбасі завжди вміли уживатися. Тобто Донбас – це такий от регіон, многонаціональний, поліконфесіональний. Мусульмані в Донбасі живуть давно. Достаточно давно. Вот. А общины и мусульманские мечети есть практически во всех городах, как Донецкой, так и Луганской области. Поэтому какого-то напряжения, неприятия у нас не происходило. Я даже больше скажу, большинство аспектов религиозной жизни, межрелигиозной жизни, да, между разными религиями, между разными конфессиями проходило спокойно. Каких-то больших там конфликтов, непониманий замечено не было.
Чи можна говорити про одностайність мусульман в Україні і наскільки релігія в даному випадку превалює над політичними уподобаннями?
Єдинства мусульман в Україні нет. Є різні об'єднання, які равні по статусу. Вот. У каждого об'єднання є свої теологічні, богословські отличия. Да, то есть мусульманский мир, он тоже не монолитен. Є различные направления, течения, богословские взгляды. Є влияние, которое оказывает зарубежье на некоторые мусульманские объединения. Это тоже играет большую роль. И поэтому единство в мусульманском сообществе Украины тоже не существует. Вот. Но если говорить о вопросе Майдана, да, Евромайдана, если мы вернемся к этому событию, то не было ни одной мусульманского объединения, которое бы осудило или выступило против. Были те, которые поддержали народ, были те, которые заняли нейтралитет, промолчали.
Шейх Усаїде, хотіла запитати, чи багато ваших братів по вірі виїхали зараз з Донбасу, коли там почалися бойові дії?
Точной информации у нас нет. Мы знаем, что турки-месхетинцы из Славянска, когда начались боевые действия, тяжелые боевые действия во время Славянска, там они компактно жили, они репатрианты, то есть и они были в определенное время депортированы и вернулись, расселились в небольших селах, вот именно в Донецкой области. Они обратились к Турции с просьбой, чтобы Турция предоставила им возможность выехать в качестве беженцев и жить в Турции. Насколько я знаю, большое количество выехало. Также я знаю о неком потоке беженцев, вообще из Донбасса много беженцев, да, к сожалению, их не замечают, но они есть, которые большинство выехало в другие регионы Украины. Есть мусульмане, которые выехали в направлении России.
А як бойовики у Донецькій і Луганській області зараз поводяться з тими мусульманами, які залишилися, і з вашими релігійними святинями? Я знаю, що в Донецьку вони зруйнували мечеть.
Вот интересно то, что к мусульманам отношение толерантное, да, нетолерантное отношение к представителям других религий, но вот каких-то преследований по религиозному признаку, потому что люди мусульмане, мы не замечали. Что касается пострадавших мечетей, это Донецкая и Луганская соборная мечети, как в одну, так и в другую попадали снаряды. В Донецкой соборной мечети пробит купол, второй снаряд попал позже в одну из стен здания. В Луганской соборной мечети попал снаряд вовнутрь в помещение, но не разорвался, к счастью. Вот, здание тоже стояло без окон. Не знаю, может быть, сейчас уже мусульмане к холодам начали как-то ремонтировать здание, тем более сейчас в Луганске не идут активные боевые действия. Вот, но можно сказать, что обе центральные мечети каждого региона пострадали. Но с какой стороны, кто стрелял? Понятное дело, что когда идет перестрелка, понять невозможно. Мы не можем сказать, что это целенаправленно, какая-то сторона взяла и обстреляла мечеть.
Чи є якась допомога з боку ісламських організацій світу от, постраждалим мусульманам в Україні? Хто цим займається? Чи це все відбувається на рівні просто громадян України і немає вибіркових речей?
Ви знаєте, я не зустрічав, щоб якась міжнародна мусульманська організація оказувала допомогу мусульманам України, біженцям. Тобто у мене немає такої інформації. То, чим я владею, це дійсно на рівні волонтерів, на рівні окремих общин і організацій от приходить ця допомога.
І як кількість мусульман в Україні є зараз приблизно?
От приблизительно до окупації Криму і до проблем в Донбассе у нас был 1 миллион мусульман в Украине. Большинство из них жили в Крыму. Это в районе 400 тысяч. Вот, это не только крымские татары, это и другие национальности, исповедующие ислам. То есть в Крыму живут и турки, и не крымские татары, а татары из средней полосы России, скажем так, ну, то есть другие народы, исповедующие ислам, и второй по численности регион – это Донбасс. То есть Донецкая, Луганская область, после Крыма там…
Це досить велика кількість. Я б вас хотів, ми вас питаємо про те, як Росія реагує, як реагує за кордон. В Україні досить, ну, християнської України, будемо так казати, протягом історії досить непрості були стосунки із ісламом. Наскільки толерантним є ставлення більшості українців до ісламу і було там за останні там 10-20 років, якщо ви володієте цією інформацією? Наскільки комфортно?
Ну, для справедливості нужно сказати, що у нас в Україні ніколи не було іменно міжрелігіозних воєн.
На відміну від Росії.
Якщо були воєнні конфлікти, наприклад, між Кримським ханством і Україною, між Кримським ханством там і Польщею, да, то вони не носили релігіозного характеру. Це були міжгосударственні воєнні дії. Тобто там не було, знаєте, як там віруючі одні проти віруючих інших. Что касается толерантности, то она была на достаточно хорошем уровне. То есть и раньше, и сейчас к мусульманам Украины относятся достаточно хорошо. То есть вот мы не имеем прецедентов, знаете, вот какого-то целенаправленного притеснения. Украина вообще удивительно толерантная, такая, скажем, ну, чудесная страна. И вот на территории Украины так сложилось, что пересекаются не просто торговые дороги, да, там Европа и Азия, там путь из Европы в Азию, но это и место встречи разных религий, это место встречи разных народов. То есть мы такой узловой центр не просто Европы, а вот Евразии. Украина – это узловой центр. Через нее все идет, через нас все идет.
Шейху Саїде, ми згадували вже в цій розмові, тобто ви згадували вимушених переселенців і їхнє становище, так? От, по суті, ви теж зараз вимушений переселенець з вашого рідного міста. А, власне, ви саме тому вирішили балотуватися до Верховної Ради, саме тому, що є певний перелік проблем, про які не говорять, ну, тобто говорять у суспільстві, але вони не представляються на загальнодержавному рівні, не піднімаються тими людьми, які про них знають зсередини.
Ну, я би хотів сказати, що я балотируюсь в Верховну Раду не по своїм каким-то личним причинам. Вот. Всі свої личні проблеми я можу вполне рішити сам, вот. Особливо при підтримці мусульман України. Мене пригласили в состав політичної партії, яку я, прежде чем дати своє согласие, посмотрел, які там люди. Вот. В партії, которая пригласила меня в свой список, это Всеукраинское политическое объединение «Украина, Едина Краина», я не увидел никаких коррупционеров, там, олигархов, бывших чиновников, то есть людей, которые имеют не самый лучший имидж. И после того, как меня пригласили, я ознакомился с программой партії, з її целями, взглядами, людьми, які входять в список. Я дав своє согласие.
Власне, я, можливо, не зовсім коректно поставила питання. Я мала на увазі, що ви для себе особисто прийняли рішення балотуватися саме тому, що є певний ряд загальнодержавних проблем, які вирішуються не тими людьми і не в той спосіб.
А, да. От, большое спасибо вам за этот вопрос. Дело в том, что нужно честно сказать, что вот Верховная Рада, она ведь принимает не только какие-то экономические и политические законы. Верховная Рада регулирует вопросы религиозные, морально-нравственные, вопросы благотворительности, религиозных меньшинств, национальных меньшинств. И принимать определенные нормативные акты должны люди, которые разбираются в этом хорошо. Я считаю, что я достаточно неплохо разбираюсь в этих вопросах. Поэтому я могу, например, предложить определенное видение, определенные идеи, определенные законопроекты. И я в этом нахожусь уже очень много лет, работаю и в межрелигиозном диалоге, и в благотворительности. Я представитель национального меньшинства, да, я представитель религиозного меньшинства в Украине. То есть я знаю эти проблемы не понаслышке. Я знаю, что можно предложить. Я знаю, что можно было бы изменить. Поэтому я считаю, что я могу для Украины, для ее будущего что-то предложить от себя.
У нас залишається не так багато часу в ефірі, але все ж таки згадані вами проблеми, вони є, так?
Несомненно. Несомненно, они есть. сейчас я просто не могу просто вот по всем пунктам перечислить, но, допустим, много в обществе происходит диалогов по вопросу морали, нравственности, о том, что благотворительные организации облагаются налогом, чего не должно быть, понимаете, и другие моменты, такие общественные, именно социальные моменты. Вот.
Партия, которую вы представляете, она же не є монорелігійна.
У нас партия вообще уникальная. У нас в первой пятерке списка есть мусульманин, буддист, греко-католик и православный.
А є політичний мусульманський рух в Україні?
Нет.
Немає. Тобто партії мусульман України немає.
Раньше была так, була... именно и называлась партия мусульман України, но сейчас она розформувалась, і нет, я не был ее членом.
Як ставляться ваші брати по вірі, ваші прихильники до того, що ви в такому поліетнічному, полірелігійному конгломераті йдете до Верховної Ради?
По-разному. У нас страна свободная, поэтому все свободны высказывать свое мнение. Одни поддерживают, другие не поддерживают. Это нормальное явление.
Шейх Саїде, ми вам дякуємо за те, що були у громадській хвилі. Нагадаю, що ми спілкувалися з Саїдом Ісмагіловим, муфтієм Духовного управління мусульман України УМА і кандидатом у народні депутати за списком партії «Україна – єдина країна». А зараз у нас є гість, який приєднається до нас у телефонному режимі.
У телефонному режимі до нас приєднується президент фонду культурних ініціатив «Артхас» і співорганізатор благодійного аукціону Костянтин Кожем'яка. Я вітаю вас, пане Костянтине.
Доброго вечора.
Добрий вечір. Я знаю, що вчора відбувся великий і дуже резонансний і, що найважливіше, результативний аукціон, власне, в гроші, з якого кошти, з якого підуть, очевидно, на забезпечення найперших потреб наших військових. Що це був за аукціон, як виникла ідея його створення і, власне, які результати цього аукціону?
Ну, ідея, взагалі-то, вона на поверхні, і цим обіймається дуже багато людей, кожен намагається зробити те, що він може зробити. Я працюю в сфері арту, у мене багато друзів, які працюють в цій сфері, у нас дуже багато художників, галеристів, колекціонерів, тому, маючи хорошу репутацію і добрі наміри, нам не склало великої, в общем-то, нам було нескладно скласти таку колекцію зі 100 робіт найпотужніших, найвідоміших українських художників, таких як Криволап, Ройтбурт, Вайсберг, Влада Равко і так далі. От, тому це була зібрана колекція. Причому я хочу наголосити, що всі, хто надавав картини для цього аукціону, вони дали цілковито безкоштовно, тобто ніхто нічого не отримував. І я ще хочу зауважити, що всі питання і пропозиції надати роботи для цього аукціону не було ні єдиного відказу. Тобто це цілковита підтримка.
Тобто всі художники, їх 100 художників погодились безкоштовно віддати свої роботи?
Безкоштовно погодилися, але я хочу уточнити, що це не тільки художники, але і колекціонери, і галеристи, тобто то не тільки з первичного, а й сторинного ринку було.
Це переважно відомі були художники чи і початківці, не дуже відомі?
Ні, це виключно переважно відомі, це виключно ті, хто ротуються на Філіпсі, ті, хто виставляються за межами України, ті, хто створюють обличчя і арт-ландшафту українського сучасного мистецтва. І я хочу сказати, що я думаю, одна з причин того, тієї результативності і розголосу, який набув цей аукціон, це те, що дуже така місійна і подія, і ціль, яку ми переслідували, це протезування воїнів, що пострадали в зоні АТО. От, один з наших партнерів, це Юрій Когутяк, він співпрацює з Київським військовим госпіталем. Ми взяли на обслугу найбільш вражених вояків, яким потрібно протезувати кінцівки, 2 сустави як мінімум. Це коштує біля 150 тисяч гривень. І коли ми планували цей аукціон, ми планували, ну дай Бог, щоб нам вдалося, значить, 3 хлопцям. Навіть ми знаємо, ми показували цих хлопців, одному 19 років, дом по 24 роки хлопцям. Оце, значить, нижні кінцівки.
Пане Костянтине, скільки вдалося зібрати коштів, якщо це не таємниця? 900 тисяч гривень.
Тобто 6 бійців і продовжується після аукціонні продажі і продовжуються надходити заявки від художників, які хотіли би ще надати свої роботи. І я вважаю, що це перший наш пробний крок. І я думаю, що він буде мати певний розголос, поширення і резонанс.
А чи збираєтесь ви продовжувати от подібні акції?
Так. Однозначно. Однозначно збираємося це робити не тільки в межах України, але в нас є такий хедлайнерський проєкт, який ми хотіли би, він називається «Опір матеріалів», який досліджує художніми засобами, як звойлувати українця утворився воїн-герой. Ми його плануємо показувати в польському сеймі, в Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО, в Берліні, в музеї Берлінської стіни. От, і показ цього проєкту ми хочемо сумістити з тим, щоб запросити меценатів, благодійників світу до помочі нашим військовикам, які захищають насправді на передньому рубежі європейську цивілізацію від євразійської навали російської.
Я дякую вам, пане Костянтине. Очевидно, що бажаю вам і тим людям, які творять подібні аукціони, подібні акції, аби вони мали успіх. І вчорашній результат у майже 900 тисяч гривень, очевидно, є показником того, що є ще в Україні люди, які переймаються проблемами, які в Україні є. Дякую вам. Нагадую, з нами на телефонному зв'язку був Костянтин Кожем'яка, президент фонду культурних ініціатив «Артгаз» і співорганізатор благодійного аукціону, який, власне, вчора відбувся в Українському домі. А ми продовжуємо далі.
Ми продовжуємо з новою гостею, яка з'явилася у студії «Громадської хвилі», і це мистецтвознавиця Любава Єленко, яка розповість нам про проєкт «Пам'ять і простір», реалізований спільно з Фундацією культурних ініціатив «Ізоляція», і відбувся цей проєкт, якщо мені пам'ять не зраджує, у Національному художньому музеї України.
Так, да, совершенно вірно. Добрий вечір.
Добрий вечір. Ви стартували 17 жовтня, і тривало це дійство два дні, 17-18, так?
Чесно говоря, навіть три дні. У нас третій день був такий внутренний, познавательный для профессионалов. Давайте я расскажу изначально. Проект «Серия дискуссий памяти пространства» организован изоляцией платформы культурных инициатив и в партнерстве с Национальным художественным музеем Украины. 17 октября в музее мы провели научный симпозиум по вопросам изучения и сохранения наследия монументального искусства. Было очень много специалистов, в том числе из зарубежья, и из Франции, и из Канады. И также выступало очень много докладчиков из Украины. И сейчас, знаете, во время этого ленинопада как-то уже мы поняли, что нет необходимости обосновывать то, что советское монументальное искусство и наследие советского периода нужно как-то оберегать и защищать. Уже вопрос стоял на симпозиуме, что для этого делать, как делать и как это можно быстро сделать. Вот, например, была Елена Сердюк выступала, это глава Совета Украинского общества охраны памятников, и она же директор заповедника София Киевская, и она приводила очень интересную статистику по количеству свергнутых Ленинов вот где-то с начала независимости Украины по сегодняшний день. И вы знаете, оказывается, я была очень удивлена, в Харькове последний Ленин, который был повергнут, он вот совершенно недавно был внесен в реестр памяток национального значения. То есть его пытались защитить. Его пытались защитить просто как художественную ценность, которая была создана не в то время, в котором мы, скажем так, живем.
Я так одразу розумію, що у вас негативне ставлення до Ленінопаду як процесу, так?
Ну, у меня искусствоведа немножко есть, да. Такой момент, я даже вот спрашивала своих друзей и знакомых, а что вы чувствуете, когда вот, потому что многие, я смотрела, люди наблюдали за этим в интернете, многие там хвалили, я спрашивала, что вы испытывали, почему вам как-то это близко, интересно. Но потом, и мне многие говорили, что это какой-то момент такого единения, перехода в что-то новое. И, вы знаете, вот у нас был второй докладчик из Канады, из Квебекского университета, Борис Чухович. И его точка зрения мне очень понравилась. Ну, как бы, она мне показала этот вопрос под новым углом зрения. И я, как искусствовед, мы всегда рассматриваем один и тот же объект или предмет под разными углами. И было такое мнение, что наличие памятника и существование в публичном пространстве, это не гарантирует сохранение памяти у людей. В то же время, как и повержение памятника не означает то, что это будет стерто из памяти людей. Иногда случается так в истории искусства и в истории человечества, что поверженный, уничтоженный памятник оставляет след больше вот в психике людей, чем если бы он продолжал стоять на том же месте.
А какие варианты, что тогда нужно было сделать с этим памятником? Просто его там оставить?
Мы это тоже обсуждали, был доклад специалиста Людмилы Лысенко из нашей Национальной академии изобразительных искусств и архитектуры. И есть на симпозиуме, и есть совершенно цивилизованные примеры существования парков, таких так называемых коммунистических Диснейлендов, которые невероятно популярны в Европе. Это тот же самый парк Момента под Будапештом, это парк Грутас в Литве, это что-то, какой-то еще есть пример. То есть нужны, конечно же, средства на демонтаж. Нужен провести демонтаж и перевести эти работы, например, памятник советским вождям и так далее. И мы обсуждали на научном симпозиуме, что такое место, в принципе, есть в Киеве. Его искать не надо. Это как футляр, он уже оформлен, у него уже вся его внутренность готова к принятию таких памятников.
Это ВДНХ, может.
Да. То есть там они спишутся, там есть инфраструктура, которая позволит их охранять, которая позволит
их... Органічна інфраструктура, можемо сказати.
Да, да.
А тут, власне, ми порушуємо таку, мабуть, доволі складну тему і неоднозначну, тому що ви згадали такий момент, що пам'ятник не означає, його присутність не означає пам'ять, як його знесення не означає те, що ця пам'ять зітреться, так? Але тут варто згадати, що ми говоримо не про звичайний пам'ятник людині, яка, тобто, я не знаю, мабуть, те, що цей пам'ятник зносять, це скоріше антипам'ятник Леніну, аніж просто акт знесення і викидання його з нашої історії. Тобто це ж пам'ять про людину, яка страшні речі робила з цією країною, з предками цих людей.
Несомненно, це так, но это имело место в истории, и я не утверждаю, что он должен стоять.
Тобто ми підходимо до теми, якою має бути ця пам'ять, і в який спосіб ми її маємо подавати.
Пам'ять та, которую ми її робимо сьогодні. І на самом деле ми... Было еще мнение специалиста из Франции, который всю жизнь исследует скульптуру и публичное пространство, и конфликты, которые возникают у памятников в публичном пространстве, войны. Войны в самом таком поэтическом понимании. Потому что мы сегодня с вами, мы творим историю, мы творим будущее, но мы на самом деле, память принадлежит не нам, она принадлежит нашим детям. И если это уже случилось что-то в истории, то оно случилось. Посмотрите, какие памятники там жертвам нацизма, да, в Германии. То есть есть какие-то, есть травматическая память, которая не стирается, а которая тоже возводится в соответствующие монументы, которая остается в истории, остается в публичном пространстве. І має право на це.
Ну, ці пам'ятники, про які ви кажете, це швидше за все вже інтерпретація історії, так чи інакше.
Тобто,
ну, в нас є там Бабин Яр, ну, і да. Ми можемо назвати купу таких пам'яток. Але про дітей, про яких ви згадали, от, наприклад, ну, якщо ми йдемо своїми дітьми центром будь-якого міста, ще минулого року центром Києва, і стоїть Ленін, і як це пояснювати дітям? От, бо це теж історія. От дитина скаже, ну Хмельницький там, наприклад, зрозуміло, хоча теж там є, можуть бути якісь свої дискусії. Ну, зрозуміло, Шевченко. А чому і тому стоять пам'ятники. Тобто ми як ворогам, так і героям повинні ставити і утримувати, зрештою, ці монументи.
Ну, це складний момент, да. Кому ставляться пам'ятники? Ворогам, героям, подіям? Чи це можуть бути і пам'ятники про негативні якісь моменти історії? Пам'ятники, які символізують собою пам'ять? От,
конечно, власне, драматично.
Дуже комплексна тема, и, мабуть...
Да. Ну, да, просто немножко, чтобы отойти, может, от этой на самом деле сложной темы, но, понимаете, советское монументальное наследие, оно не только несёт этих личностей, да, оно несёт художественную ценность, она несёт труд, и она несёт академическую школу, которая этому предшествовала, обучение скульпторов, художников-монументалистов. И вот на самом деле, как у изоляции возникла идея провести такую серию, да, такую дискуссию, я бы хотела вот сказать, вот вы до этого общались, да, с организатором одного из аукционов, и... Вот изоляция, да, это организация, которая, как вы знаете, пострадала, да, от тех действий, которые сейчас происходят, военных действий, которые происходят на востоке Украины.
Пострадала от прихильников памятника Ленину, так можно сказать, в том числе.
Я не политик, вот, но как бы мы остались без своего помещения, без своей территории, эта территория была захвачена людьми с автоматами, на самом деле, там остались произведения искусства и так далее, и так далее. И мы, ну, после этого, оказавшись в Киеве, мы решили идти вперёд, мы решили что-то делать. И, как вы знаете, там мы участвовали в Google-фесте, мы провели перформанс «Глубинные мечты» с Виллианой Ткач, американским режиссёром, очень известным. Потом мы сделали серию захватов по городу, серию инсталляций по городу «Захват» под названием «Захоплення», такое двузначное украинское слово с американским художником и куратором. Вот, и это было невероятно интересно, это происходило в разных местах и на протяжении какого-то времени, и мы готовили вот эту дискуссию о памяти и пространстве, потому что не только будущее, не только современное искусство, там междисциплинарные практики важны, которые вдохновляют людей, которые несут какие-то социальные, культурные изменения в людям, но и сохранение прошлого. И реальным шагом, который изоляция для этого сделала, это создание сайта, который посвящен мозаикам, мозаикам Украины, который так и называется ukrainianmosaic.org. Мы создавали этот сайт целый год. Мы собирали информацию, фотографии авторов, год создания, историю создания. В основном, конечно, в Донецке и в Донецком регионе. Мы собрали большую базу по Мариуполю, Донецкой области. И так получилось, как пример, чтобы можно было, чтобы люди присылали фотографии, чтобы это наследие немножко актуализировалось. И чтобы люди, которые попадали на этот сайт, видели, что кому-то это интересно, они знали, что если, не дай бог, какая-то мозаика или произведение монументального декоративного искусства находится под угрозой. Вы знаете, сейчас покупаются, строятся там торговые центры и так далее. Новые власти даже не понимают иногда. Ну, у людей другие интересы, бизнес, по-другому прошла жизнь. Человек даже иногда не знает, что это мозаика, это что это вообще произведение искусства. И мы хотим, чтобы если вот такое произведение искусства окажется под угрозой, чтобы все знали, что есть институция в Украине, которая не все равно, которая собирает информацию комплексно, которая исследует эту тему, делает онлайн-платформу, и чтобы люди к нам обращались, чтобы мы могли как-то повлиять на ситуацию, оперативно встретиться, спасти произведение искусства и так далее, и так далее. Потому что, как вы знаете, в мире, возможно, мы к этому придем, но в мире вот соцреализм, наследие советского периода, это огромный пласт истории искусства, который представляет огромный интерес для всего мира. Мы еще до этого не дошли. Немножко не выросли, ми ще слишком з цим зв'язані, знаєте, не відстранені
время. Ну, це, мабуть, тому, що решта світу з цим не пов'язана, так як ми.
Ну, звісно, звісно, у нас більш близька зв'язь, а для історії іскусства завжди важна більш відстраненість і більш великий проміжок часу, для того, щоб оцінити щось Любава, я хочу зараз порушити таку складну тему, на яку мене очевидно наштовхнули ваші розповіді про об'єкти монументального мистецтва радянського періоду. Власне, велика кількість таких речей, мабуть, є в Донбасі. Чи є у вас інформація, що зараз відбувається з цими об'єктами, і, власне, якими їх ми можемо застати після того, як до них з'явиться хоча б якийсь доступ?
Мені прям даже как-то грустно об этом говорить, і невероятно сложно, потому что там осталось очень большое количество таких объектов, особенно мозаик. Это связано с тем, что Донецк был в свое время инвестиционным регионом, куда Советский Союз вкладывал большие инвестиции. И туда отправлялись художники, там был очень большой заказ на произведение монументального искусства. Это были дорогие работы, хорошо оплачиваемые. И точно так же, как и Припять, там, Чернобыльская область и так далее, эти развивающиеся регионы, это все направлялось и вкладывалось, и поэтому осталось большое количество. Например, остался комплекс мозаик на пятой школе, который является памятником национального значения Донецкой области, монументально-декоративное искусство, единственный памятник национального значения декоративно-монументального искусства там. И это гигантская мозаика на торце школы, которая называется «Прометей», выполненная под руководством Аллы Горской. Аллы Горской, там Виктор Зарецкий, Плакси участвовал и так далее. Это все художники-монументалисты-шестидесятники, которые точно так же там пострадали от советского режима, которые точно так же несли, приносили там национальное, декоративное в советское искусство. Они сделали огромный вклад, и Аллу Горскую вообще нужно популяризировать как очень сильную украинскую художницу, которая там, можно даже сказать, сделала огромный вклад, она изменила вектор понимания и искусства монументального. Точно так же ее работы остались в Макдональдсе, несколько ее работ осталось в Мариуполе, ну, с Мариуполем еще пока, слава богу, а вот в Донецке еще большое количество работ осталось, очень большое.
Ви займаєтеся пам'яттю і простором. Очевидно, що за останній рік наш простір дуже сильно змінився. І простір у Донецьку, в Луганську, ну, зокрема, на Сході, дуже змінився фізично, можна говорити так. Це зруйновані будівлі, це зруйновані пам'ятники, різні, абсолютно різні пам'ятники. Наскільки зміниться наша пам'ять про це? І от, зокрема, Київ поруч з нашою студією, так, будинок профспілок, теж дітище радянського архітектурного, так би мовити, архітектурного вимислу певного. Що з цим далі робити? Ну і з подібними речами, в тому числі в Донецьку. Це треба доруйнувати до кінця, збудувати щось нове, законсервувати в цьому вигляді. Чи відновлювати за тими проектами, власне, за якими ці будівлі були створені?
І яким буде обличчя Донбасу після того, як його відновлять, абсолютно, очевидно, змінять це обличчя регіону?
Я не знаю, когда дойдет время, как будет развиваться события истории, и когда у нового, у старого правительства найдется время на культуру и на вот такие вот вложения, которые связаны с культурой и искусством, потому что я думаю, что будут проблемы достаточно более серьезные. Потому что вот у нас сегодня была еще экскурсия с членами симпозиума научного, и в том числе мы прошлись по Хрещатику, и нам показали вот пассаж. Вы знаете, что Хрещатик был разрушен очень сильно в войне. Он просто очень многие дома, там 3-4 дома уцелело, в основном руины были. И вот был построен первый дом, когда на Хрещатике. Это начало пассажа, вот эта арка там. Вы знаете, это имело колоссальное значение для послевоенного Киева, потому что многие дети вообще не знали, что дома можно строить. Они думали, что дома можно только в них жить и разрушать. И многие взрослые тоже уже забыли и не помнили, что такое строительство. И это было, знаете, как такой моральный импульс. Это прокатилось волной по всему Киеву. То построили дом, построили. Как построили? Новый дом. Не отремонтировали. Новый дом. И это было, знаете, такой импульс моральный.
Ну, забула вже майже за більше 20, ніж 20 років про будівельний бум, який у Києві був до початку Першої світової війни. А, власне, в Києві тоді величезна кількість об'єктів будувалася. Просто, ну, знову ж таки, ми зачіпаємо тему пам'яті, а в киян вона, очевидно, трохи інакша. Але, тим не менш, я вас перервала, вибачте, Любаво. Ви, очевидно, вели до того, що коли почнуть будувати на Донбасі, то це теж буде якийсь такий момент, коли люди згадають про те, що будинки можна не тільки руйнувати.
Я думаю, що там, ну, просто будуть обновляти інфраструктуру, не знаю, ну, там просто треба наладити життя просто для людей. Це первоначально, і це будуть розуміти любі всі люди. І дуже будемо сподіватися, що памятники монументального искусства, и их к ним отнесутся с должным уважением, и, по крайней мере, не будут разрушать, потому что разрушать не строить. И на самом деле мы не имеем права на это. Мы не имеем права, потому что право на это принадлежит будущему. И мы должны смотреть не с нашей позиции, а с позиции будущего наших детей.
Чи вам вдалося щось урятувати із творів мистецтва, ну, зокрема, якими ви там опікувались, якісь артефакти, принаймні, щось перевезти кудись, вивезти,
не
законсервувати, попросити, щоб не руйнували.
Частично, да, ми обращались, ну, це дуже складно, і людям, чесно говоря, не до цього. Зараз воєнних дій, знаєте, коли пушки громихають, музи молчати, і людям не до цього, у них є первостепенні задачі.
Тобто ми можемо говорити, досить прискорбно навіть стверджувати, що, ну, можливо, частини цих об'єктів ми не дорахуємось за якийсь час, або вже можемо не дораховуватись.
Я не знаю.
Ви зараз не маєте ніякого зв'язку?
Да, ну, как бы ми смотримо, тому що там сообщають по регіонам, куди попали снаряди, ну, так, пока, спасибо Богу, я ж там не видела тих, ну, щоб куди-то. Ну, страшные вещи происходят, люди гибнут, конечно, сейчас как бы надо думать и о том, что сохранится, и надо думать, чтобы люди были живы, потому что, выбирая между произведением искусства и жизнью, конечно, нужно всегда выбирать жизнь, это нужно понимать.
Я нагадаю, що ми спілкувалися з мистецтвознавицею Любавою Ільєнко, з якою говорили про проект, який розробила Фундація культурних ініціатив «Ізоляція». Проект називається «Простір і пам'ять». І він відбувався днями у Національному художньому музеї України. Це була і дискусія, і обговорення того, які виклики ставить перед мистецтвом час, в який ми живемо, які виклики перед пам'яттю ставить простір, очевидно, простір перед пам'яттю у свою чергу. Нагадаю, що у студії для вас працювали журналісти громадського радіо Василь Шандро і Анастасія Багаліка. Допомагала нам за режисерським пультом Олена Кузніцова, а зараз буде порція новин від Наталії Балюх, яка вже з'явилася у сусідній студії українського радіо. На цьому ми з вами прощаємося, почуємося у 22 годині 10 хвилин у понеділок. Слухайте, думайте.